Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed.
Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Da svedanja. Jeg kan ikke, det det eneste russiske jeg kan, ja, nei.
Fy søren, vet du hva, når du sier det, her skulle vi absolutt ha øvd på alle disse viktige russiske ordene, men det kommer litt russisk I løpet av sendingen da.
Det gjør det. Det gjør og det. Så det som fint da, litt sånn, bare for å ta det aller først, at det jo noe med at the history is written by the victors og alt det der, og for vår del da, som sitter I Norge, så jo på en måte, the victors jo amerikanerne, så ja. Den romhistorien som vi måte kjenner den overfladisk jo prominent amerikansk og alle seierne de har fått på et vis.
Og det har egentlig, jeg har begynt å se at det litt flere lyttere som begynner å si, kan dere gjøre noe på Buran? Kan dere gjøre noe på Venus? For det var litt sånn russisk-sovjetisk territorium. Så, og vet du, det notert. Ja, vi bør helt klart snakke litt mer om det I tida som kommer, fordi det var et veldig viktig del av romhistorien. Altså, romkappløpet hadde ikke startet når det startet om ikke det hadde vært for sovjeterne. De dro det I gang, først med satellitt, og så med dyr I rommet, og så med diverse romsonder, og først til månen med romsonde, og så altså det første mennesket. Så ja, helt klart. Og I dag så må vi da markere, altså det et jubileum da, og vi startet med et jubileum vi.
Vi startet med et jubileum, men før, det var månelandinga.
Ja.
1969, den viden kjent, og det for så vidt det vi skal snakke om I dag også. Men før det, så har jeg bare lyst til å ta et par sånne praktiske, ja. Praktiske opplysninger. Og aller først så har jeg lyst til å si det at det veldig hyggelig, tusen takk til alle som går inn og forsøksvis da, for I hvert fall nå, kjøper t-skjorter og kopper. Og det som litt viktig å si, og vi har fått litt meldinger om det at folk lurer på hvor blir det av t-skjorta, hvor blir det av myggene mine, så det at vår t-skjortevenn Ken borte I Irland, de har jo noe som heter covid-19.
Og det har vært røft I Irland.
Der har det vært ganske ille, og det betyr at Ken, han må rett og slett holde seg hjemme. Han får ikke lov å dra på jobben sin, som da dette trykkeriet, og som sender ut t-skjorter og kopper, og derfor legger det I tilsending av det dere måtte ha bestilt. Så vi får bare beklage på vegne av Ken og oss selv, og hele verden som rammet av denne forbanna pandemien som vi kanskje på et eller annet tidspunkt blir ferdig med.
Ikke sant, og det det jo også verdt å merke seg at hvis du ikke har tid til å vente, så det kanskje lurt å vente med å bestille også. Altså, det like greit å si det. Altså, vi vil jo selvfølgelig fortsette å jobbe med Ken, for han har stort sett levert, men igjen, det krise overalt, og alt postgang treig, så det I det hele tatt å bestille ting via posten for tida, det litt gambling. Jeg har pakker jeg som har vært der ute I månedsvis, som jeg enda ikke har sett. Det jo litt sånn.
Så der, ja. Og så har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk til alle som har støtta oss på Vips. Det har vært, jeg må bare si, det har vært helt overveldende, vil jeg si. Og hjertelig takk til alle som har ytt en skjerv. Hver eneste krone kommer veldig godt med, og vi skal gjøre det. I pledge it now. Mm. Vi skal lage en liten video som viser fram noen av de tingene vi har handlet inn for pengene, og da må vi også si at denne episoden hvis du cutting edge liksom sånn first
hører du det på mandag 12. april
ja, hører det nå når du får det så kan du glede deg til litt senere I kveld hvis du nå hører mandag 12. april
2021
ja, så senere I kveld så blir det mer av det vi skal snakke om nå?
Det helt riktig. Da skal vi jo faktisk gjennomføre vår første livesending med alt det nye utstyret og med den nye kompetansen. Vi har jo jobbet litt som dyr med å liksom sette oss inn I disse tingene her, og da håper og tror vi at altså, lyden skal stort sett alltid være bra. Det mener vi at den stort sett har vært hele tiden, men da vil også bildene matche lyden mye bedre, og kanskje litt mer flyt og litt, rett og slett en litt fetere, men en mange av dere har sagt, kan dere være så snille og fortsette å være rufsete? Slapp av.
Det, ja.
altså, vi to kommer aldri til å slutte å være rufsete, Nils Jan. Det tror jeg var sånn. Det, it comes with the territory.
Da jeg dro hjemmefra I dag morges, så sa samboeren min at you scrub up nice.
Og jeg skulle kanskje ikke ha ledd.
Men, nei, det var ikke så hånelig latter.
Det var ikke hånelig latter, da. Jeg kjenner meg litt igjen I det. Men uansett, ja, og på slutten her så skal vi ta en liten shout-out til de som har støttet oss etter den der kampanjen vi hadde. Det I det hele tatt det mange her. Dere har vært så ordentlig. Og som en liten sånn ekstra takk, det blir altså livesending I kveld. Og alt I dag kommer til å handle om denne jubileumsdatoen. Vi har altså sånn, vi har noen merkedator I romfartshistorien, og vi har allerede nevnt månelandingene 20. juli 1969, og så har det selvfølgelig 4. oktober 1957, det var da Sputnik ble skutt opp, og så har vi selvfølgelig 3. oktober 1942, og ingen som hører på denne podcasten noen I tvil om at hvis det har noe med krigen å gjøre. Så. Men ja, helt riktig, det var den dagen da Werner von Braun og hans team skjøt opp den første vellykte V2-raketten, som jo var den første romraketten. Samme kveld så sto de på et strandhotell på Peenemünde og skålte for at erobringen av rommet var begynt. Så ja, den der vidunderlige filmen om nazister på månen, nå husker jeg ikke, Iron Sky.
Ja.
Det var altså, 3. oktober 1942 sto Werner og vennene hans og planla Iron Sky, just saying. Men så det 12. april 1961, og det ikke bare oss. FN har altså sagt at dette The International Day of Human Spaceflight.
Ja, sånn I utgangspunktet så jeg ikke en sånn kjempefan av FN-dager, for at det jo liksom FNs dag for alt fra vafler til vann, og nå, vann jo ganske viktig da, men altså epler og asfalt og betong og alt har jo på en måte FN-dag. Ja. Men hvis det en FN-dag som vi skal være litt ekstra glad I, så det da 12. april.
12. april, Gagarin-dagen, og veldig mange steder har man også noe som heter Yuri's Night, som rett og slett altså at folk samles før pandemien så samlet de seg I virkeligheten, og så hadde de markerte de Yuri Gagarin. Og det var faktisk litt ut fra det vi snakket om, som at det amerikanske romprogrammet har fått usannsynlig mye oppmerksomhet, som rimelig kan være. De flinke til å markedsføre, let's face it. De mye flinkere enn russerne noensinne var. Og når det gjelder akkurat Gagarins ferd, så jeg kan si at den er Ja, vi håper vi får det fram etter hvert, men den kjempeimponerende. Det var faktisk en stor brag, det var ikke noen enkel ting de gjorde.
Så, jeg synes det fascinerende at bare 19 år etter at liksom, den første raketten,
ja.
Etter at V2-raketten, som for all intents and purposes egentlig bare var et våpen,
ja.
Så det folk I verdensrommet.
Så det folk I verdensrommet, og det fra et land som bare 16 år før var avsluttet en krig, som tross alt la hele landet I ruiner, ikke sant?
Men så det også, tenker jeg, et resultat av en nasjon som villig til å fikse ting med gaffateip for å få det gjort.
Helt riktig.
For hadde det vært... amerikanerne, altså, for vi har jo tidligere snakket om risikovillighet, ikke sant, og ref challenger og sånne ting, men russerne, Sovjetunionen, altså der jo, altså kamerat Gagarin,
ja.
Han expendable, altså hvis han stryker mest, ja, så ikke det så farlig, for at det jo bare for the cause.
Ja, altså de hadde litt den holdningen, og så hadde de selvfølgelig, og det skal vi ikke glemme, de hadde sin egen Werner von Braun, og klokka 09:07 lokal tid, det tror jeg faktisk noe sånt som 06:07 om morgenen, norsk tid, ble altså da Vostok 1 skutt opp fra Baikonur I Kazakhstan, og da satt Gagarin på toppen av raketten, en R7 som den het, I denne lille kapselen, og på bakken, der satt han som var altså Sovjetunionens Werner von Braun, han like viktig I romhistorien som Werner von Braun, og vi burde nevne han oftere, du kan jo bare kjøre klippet nå, der har vi faktisk oppskytningen.
Кедр, я заряден, зажигание.
Понял, дается зажигание.
Предварительное.
And away they went.
And away they went. Altså, det et par ting å merke seg der. For det første, du hører at det ikke noe 10, 9, 8, 7, 6, de av dere som kan russisk og tall. Selv jeg vet at det ikke noe nedtelling. Det var ingen nedtelling. Det var I stedet for så sa de sånn, funker alt? Ja, det funker. Ja, alt skrudd på? Hvordan høres ut for deg? Og så kalte de han Keder. Det altså navnet på Gagarin I kapselen. Og det de brukte kodenavn. Keder sedertre på russisk. Så under hele ferden så det bare Keder de snakker med. Det var jo selvfølgelig fordi at vestlig etterretning lyttet til alt som skjedde på det feltet der I Sovjetunionen. Og så var det fordi at...
De lyttet og gråt.
De lyttet og gråt I dette tilfellet. Og fordi at han som satt ved kontrollbordet, og som vi da enda ikke har nevnt navnet på, Sergei Koroljov, han var en statshemmelighet I Sovjetunionen. Heller ikke russerne visste om han. Oh. Lenge etter hans død, så var det først da slapp til navnet hans. De ville ikke... Han var så viktig for rakettprogrammet deres at de ikke ville ikke at noen skulle vite om navnet hans en gang. Så Sergei Koroljov var I 1961 en utrolig mektig og viktig mann, vel så viktig for romfarten som Werner von Braun, men I motsetning til Werner, som var verdenskjendis, og var en av de største kjendisene I USA, Mr. Space, så var det knapt noen russer som visste om han. Han ble bare kalt for sjefsdesigneren, og det var også det de kalte han I Vesten. Han kalles vel her for, det vel soloppgang. Han, det hans kodenavn.
Men tenk så fett å være en sånn person som bare, du bare en sånn skygge, eller sånn fantom som går rundt I gatene ja. Blant vanlige folk, og bare, du vet det at det, ingen som vet hva jeg holder på med, jeg drithemmelig, kan gjøre hva jeg vil.
Og vet du, jeg tror Koroljov var egentlig fornøyd med det, for han var I motsetning, altså Koroljov jobbet jo også for et diktatur, sånn som von Braun gjorde da han jobbet for nazistene, men den forskjellen var jo at Koroljov faktisk ble arrestert av Stalin, da Stalin hadde et av sine paranoiaanfall og drepte millioner av mennesker på slutten av 30-tallet. Han satt faktisk I fangeleir I mange år og jobbet på tvang som rakettforsker, altså han og var jo truet av dødsstraff, han ble torturert, han mistet alle tennene sine I fangeleir. Han fikk veldig dårlig helse av det, som kom til å koste han dyrt litt senere på 60-tallet, men ja, jeg tror egentlig at han trivdes godt med å ikke være synlig, for han visste godt hva som skjedde når myndighetene...
Han var happy så lenge han hadde en seng og mat å spise, han så
I høyeste grad.
Med tingene sine.
Og så kommer da den tingen som altså, vi her I Vesten, vi har one small step for a man, og så videre. I Russland så det Gagarins ord I det han drar. Det ikke, altså, det han sier poljekali eller noe sånt nå, beklager russisken min. Og det betyr, la oss dra.
Ikke kan du kinesisk, og ikke kan du russisk.
Nei,
hva er dette for slags hold? Ta det sammen.
Så han drar av gårde, let's go, la oss dra. Og det skrevet patriotiske sanger som heter poljekali I Russland. Bare sånn at dere vet det. Altså, hvis dere har lyst til å liksom imponere en russer, poljekali kanskje et sjekketriks også.
Okay. En ting jeg liker med det, ja? At... I motsetning da, til small step og så videre, ja. Så det som det jo ganske sånn pompøst og ja. Liksom, mer eller mindre gjennomtenkt da. Og I hvert fall hadde jeg planlagt litt sånn oppe I huet ja. Litt før deg, men altså bare, la oss dra. Vi drar. Det er veldig effektivt. Det er russisk.
Du har helt rett, det veldig effektivt, og du også inne på noe annet her, som du sier, dette var litt sånn på 11:30 hele prosjektet. Det ble hastet sammen i hu og hast, fordi amerikanerne var I ferd med å sende opp en fyr, det kommer vi tilbake til litt senere. De var I ferd med å sende opp en fyr, det var like før de gjorde det. De sender opp han, og han genuint begeistret, og en av de tingene vi vet at under hele ferden, det vi har av opptak av Gagarin I rommet, han he's high, altså. Han har det så bra. Han så positiv. Det sånn, jeg har det supert. Jeg har det strålende. Det så vakkert. Noe av det første som skjer at han kommer inn over Sibir, da. For at han skyter jo, de starter på Baikonur, og så skyter de mot øst, og de skyter mot nord og øst, for det den beste banen. Så fra Kasakhstan, og hvis du skyter mot nordøst, så ja, det Sibir hele veien. Så han havner over Sibir, så han ser ned på Sibir da, gjennom vinduet, og så sier han det. Soloppgang, sier han, dette seder, ikke sant, keder? Mm. Jeg ser skyer over land, små kumulus skyer, og skyggene de kaster. Det vakkert, vakkert! Hører du meg? Det sånn, han der hele tiden, og det faktisk ganske... Det ganske kult.
Jeg tenker jo det at det må være en stor grad av lykke først, for liksom, jeg overlevde fyringen av raketten. Og så har man da, se for meg, hvis man skal ta en sånn kortversjon av hele ferden, da, det glede over å ha overlevd, og så får du da, når du da har kommet opp, ja. Så får du da glede over liksom, utsikten, og så varer det en liten stund, som snart blir byttet ut av en intens frykt for å dø på vei tilbake.
Litt, det interessant du sier det, for vi kommer jo fra, altså, det neste som skjer jo selvfølgelig at så han oppe I rommet proper, raketten sloknes, alt har fungert som det skulle. Det vil si, Gagarin visste det ikke, men raketten hadde ikke fungert helt som det skulle. Den hadde faktisk skutt han opp I høyere bane enn han burde ha vært. Og det hadde ikke bremseraketten fungert, så hadde han dødd, men det, han overlevde jo. Men poenget det neste som skjer selvfølgelig at han I vektløshet. Og her jo saken, det han da sier til bakken, til soloppgang nede på bakken, det sånn, at han opplever at vektløsheten behagelig, og han sier også at han opplever ikke noe av det han ble advart mot på forhånd. Og hva det? Jo, før vi sendte opp det første mennesket I rommet, så hadde vi jo egentlig ingen idé om hvor lenge du kunne, altså om hva lang tid I vektløshet kunne gjøre med folk. Vi hadde jo The Vomit kommet, altså flyene, ikke sant?
Ja.
Og det 20 sekunder, ikke det? Ja, det 20 sekunder. Det og så du hadde liksom testet det I 20 sekunder, men ingen hadde jo vært der oppe. Og på 50-tallet var folk innmari usikre, altså ville du kaste opp og bli sjøsyk, så sjøsyk at ikke du klarte å styrte romkapselen?
Ja.
Ville du besvime fordi at blodet strømmet opp til hodet ditt? Ville du bli gal? Det var jo folk som var redde for det. Det var jo en av grunnene til at de ikke tillot, altså at både amerikanerne og russerne først mente at kvinner ikke burde dra opp, for de trodde at kvinner kanskje var mer utsatt for å bli gale. Det var jo bare bullshit, men de var jo der, de visste ingenting. Så, og det han sier jeg føler meg topp. Jeg har det fint, det behagelig, jeg ikke syk, jeg kaster ikke opp. Det ingenting som tyder på at de fant ikke noe oppkast I kapselen, så det tyder på at han hadde rett. Men det forklarer en annen ting da, og det selvfølgelig, og det det jo mange som har sagt, altså, Vostok 1 var fjernstyrt hele veien. Altså, ja. Ikke sant? Han var jo passasjer. Og den viktigste grunnen til det var at man turte ikke å stole på at...
Nei, ikke sant? Man var redd for at... Kanskje han ble gæren og ikke klarte å fortsette,
ikke sant? Hva man tilta... Ja. Det viser seg da, når man oppdager dette, i Vostok så ligger det en konflutt, og I den konflutten så ligger koden som gjør at du kan låse opp manuell kontroll. Så han trent opp I å styre den manuelt, men default-settingen, det jo automatikk.
Jeg synes jo det også ganske kult, da, at I 1961 ja. Så har man faktisk en drone, rett og slett, med en fyr inn I.
Man har det, og man har jo lett for å tenke seg at, ok, det Sovjetunionen, og Sovjetunionen var jo ikke akkurat ikke sant, mestre på teknologi, det vet vi, ingen av oss. Altså, det hendte jo man så sovjetiske produkter I Norge på 80-tallet, på 70-80-tallet når jeg vokste opp, men man ville aldri ha dem. Ingen ville ha en sovjetisk radio hvis de kunne få noe tysk, eller japansk, eller amerikansk, ikke sant?
Men nå ville jeg veldig gjerne hatt en sånn god gammel Lada.
Ja, og nå skal jeg si at gamle sovjetiske kameraer, for eksempel, ja. Så innmari god pris på markedet på eBay, og det gjør også gamle sovjetiske radioer, fordi at de hadde jo sin egen design, og den sovjetiske designen ganske kul. Altså, her en ting da. Dette var jo, altså, på tross at liksom sånn, Vostok 1 da, var jo en ganske enkel kapsel. Det var jo bare en kule, og det var litt spesielt. Og grunnen til at det var en kule, det oppdaget man I ettertid. Altså, senere så jo alle sammen vært kjegleformete med varmeskjold. Nei, den rundt som en kule. Grunnen til det var at det var formen på sovjetiske spionsatellitter av Zenit-klassen, som de allerede hadde bygd. Og for å komme fort I gang med å sende opp et menneske, så rev de I praksis ut innmaten I en sovjetisk spionsatellitt, og plasserte en stol og styreutstyret der til de gjør. Men når det sagt da...
Det så effektivt!
Det så effektivt! Men, altså, Vostok hadde... Jeg må sjekke da. Vostok hadde 241 radiorør, 6000 transistorer, 56 elektromotorer, 800 brytere og 15 kilometer med kabel. Så det var ikke bare en stålkule, det var faktisk et avansert romskip med navigasjon, kommunikasjon og en solsensor som de brukte til å liksom rette den riktig, som gikk på automatikken. Men kvalitetskontrollen. Ja, russisk kvalitetskontroll. Ja. Jeg har hørt ting om folk som eide Lada, for å si det sånn.
Det tviler jeg ikke på, men altså, her det jo, altså med alle de tingene her, 241 radiorør, det jo de der glassgreiene med en liten sånn stolpe på hver side,
sånn. Ja,
og 6000 transistorer. 56 elektromotorer.
Ja,
det jo ganske fascinerende. Altså greit nok elektromotor jo sånn ja. I utgangspunktet en relativt sånn enkel, simpel konstruksjon hvor det ikke så veldig mye som kan gå I stykker, men alt til sammen 800 reléer, ikke sant? Det det sykt mange feilkilder her da.
Det det, og vi har jo en fyr som har studert dette veldig, jeg nevnte han et par ganger før, han har skrevet en utrolig bra bok om det sovjetiske romprogrammet som ligger gratis ute på NASA sin side, vi kan lenke til den I shownotesene. Han heter Asif Siddiqui, og han bodde I Moskva I mange år, amerikaner, som da jobbet for NASA. Han skriver om denne ferden, for han oppdaget en del ting om den. For det var Sovjetunionen, vi husker Sovjetunionen, noen av oss. Det var bare propaganda, ikke sant? Hvis sovjeterne kunne lyve om noe, så løy de om noe. Så det har vært mye løgn, det har vært mye propaganda, det har vært vanskelig å finne sannheten om Vostok-ferden. Og som han sier, det som litt synd da, at fordi det var så mye løgn og propaganda, så har folk på en måte undervurdert hvor imponerende den ferden var. For som du sier, det var en høyteknologisk ferd. Den skjedde på veldig, altså den skjedde litt sånn på styrten. De tok
ikke bruk ordet styrten I den sammenhengen.
Nei, nei ikke gjør det. Det var ikke noe vodka med. Litt, ikke sant? Men det jo noe med det, og som han sier, de var under selve ferden så var det 5-6 ting som faktisk gikk galt. Og det var egentlig helt som forventet, for at de visste at det var mye som ikke var kvalitetssjekket nok. Så han, det han sier at Vostok 1 egentlig et ganske imponerende romfartøy, fordi det så robust. Det tåler faktisk at mye går galt.
Sisu.
Nemlig, og det solid konstruert, det en stålkule, den med tjukke vegger, du har skikkelig varmeskjold, så det veldig mye som skal gå galt før alt svikter. Men noe av det som faktisk gikk galt, og som da ble merkbart på bakken, var jo radioen svikta ganske mye. Så når vi kan jo prøve å høre faktisk litt på Gagarin her, dere hører at dette ikke innmari god radio. Hva skal man si? Altså.
Ja, men igjen, da, jeg tenker det jo et eller annet med 1961 og sånn også, så du kan ikke forvente det liksom sånn 4G-tale, holdt jeg på å si.
Ja.
Men likevel, så du skal ha hørt og øvd på å høre radio for å få med alt der. I tillegg så bør du kunne russiske selvfølgelig. Men
du skal det, altså. Og de var jo klar over, altså de satte inn et TV-kamera som sviktet ganske fort, så det finnes i ettertid, det som finnes av TV-bilder fra ferden antagelig treningsbilder. Bilder som sovjeterne feika. Altså de la ut, de brukte treningsbilder I stedet for de ekte. De ga han en båndopptaker, og den var stemmestyrt, og det oppdaget han oppdaget at det var så bråkete I kabinen at den gikk hele tiden, så den løp ut for bånd, så han spolte den tilbake for hånd, visst nok. Men det mye av det vi har av lyd, og det ikke mange minuttene med lyd fra Gagarins første ferd. Det fra den båndopptakeren, fordi at radioen delvis sviktet, og så selvfølgelig, altså han, for det som nå skjer da, jo at Gagarin flyr ut over Stillehavet. Han har passert Sibir, og så begynner han å fly sør over Stillehavet, og så passerer han Hawaii, og så kommer han til det der øde hjørnet av Stillehavet, Sør-Stillehavet, hvor vi I dag driver og dumper satellitter, ikke sant?
Ja.
Den der satellittenes våte grav.
Ja.
Det det han kommer til. Der det ikke noen... Altså, de hadde jo ikke sendt ut noen skip med noen radioantenner. De hadde ganske dårlig kontakt underveis. Så det som litt spesielt der jo selvfølgelig at han da... Og så kommer han, da kommer han også inn på nattsiden, så han ser den første solnedgangen fra verdensrommet. Og så han både egentlig utenfor radiokontakt, og han på nattsiden, så han kommer inn I mørket. Han ser for første gang stjernene, det synes han veldig vakkert, det sier han inn I teipen sin. Og han vet at det totalt øde, hvis noe går galt, så han I den mest øde delen omtrent på hele jorda. Og det jeg av og til tenkt på, liksom, altså, herregud, han må jo midt oppi alt sammen ha litt sånn nerver av stål, selvfølgelig.
Ja, og igjen da, det her tenker jeg, det selvfølgelig, det jo helt åpenbart, at han hadde jo også the right stuff, Gagarin.
Ja, til de grader.
Men det også, igjen da, så synes jeg det som litt sånn gøy med det her, jo den pionerånden her, som sånn, ja, så har vi ikke kontakt med en da, så mister vi en da. Men vi, la oss nå gønne på da.
Og til de grader gønne på, for en av de tingene de gjorde, vanligvis så pleier sovjeterne å være veldig sånn, de sendte opp en rakett, og først når de var helt sikre på at alt hadde funket som det skulle, så gikk de ut med en pressemelding. Her det sånn at han da midt på nattsiden, han utenfor kontakt, det har gått 50 minutter inn I ferden, og så det Radio Moscow klokka 7 da, det blir klokka 7 norsk tid, det blir klokka 10 lokaltid. Så klokka 7 så går de på, og så sier de, så har de da denne meldingen her.
Today, the 12th of April, 1961, the first cosmic spaceship named Vostok and a man on board was orbited round the Earth from the Soviet Union. He is Airman Major Yuri Gagarin.
Og der kommer Gagarins rise to fame for hele verden. Det morsomste med dette klippet, synes jeg, at det på engelsk.
Ja.
Og det fuck you til amerikanerne.
Tre grader. Og selvfølgelig, altså at dette har selvfølgelig vært godkjent fra høyeste hold, dette noe som ledelsen I kommunistpartiet, generalsekretæren, Nikita Khrusjtsjov, som leder Sovjetunionen da, han har sitt tommel opp, ingenting gikk ut på den kanalen uten at myndighetene sa tommelen opp. Koroljov, som satt og holdt I spakene, han må også ha sagt tommelen opp. Altså ikke sånn, tenk om noe går galt, ikke sant, og så må vi late som det aldri skjedde, derfor brukte vi kodenavn, ikke sant. Så... Det vittner jo også litt grann om en sånn selvtillit, da, at liksom, dette skal vi faktisk få til. Men ennå så jo ikke den farligste delen av ferden overstått. Og det altså da å komme inn I atmosfæren igjen, og han passerer da sør for Sør-Amerika, over Magellanstredet, altså mellom Argentina og Antarktis, og så svinger han nordover og kommer ut I soloppgangen igjen, og da reiser han nordover over Atlanterhavet. Og når han kommer cirka inn over Afrika, over Kongo, så skal bremseraketten tenne. Og her jo saken, hvis ikke bremseraketten tenner, så skulle det normalt være slik, altså hvis banen hadde vært riktig, så ville Vostok ha kommet inn I løpet av 7 dager uansett, han ville ha kommet ned, og han hadde mat og luft til 7 dager.
Ja, så han kunne bare vente på at ting gikk sin naturlig gang.
Ikke sant? Og det robustheten, ja. Altså det backup I systemet. Problemet var at banen var for høy, og det ville tatt han en måned å komme ned med andre ord. De ville hatt en død kosmonaut der I 3 uker uten å kunne gjøre noe. Heldigvis fungerer den, men det da du igjen da får nok en sånn liten, ja, det vi kaller 1202-feil i vår verden. Du får rett og slett en liten sånn datafeil I systemet som gjør at bremseraketten ikke bare trigges, den kuttes av litt for tidlig, 1 sekund for tidlig, hvilket fører til at han kommer til å lande langt forbi der han skulle lande. Han lander på feil sted I Sovjetunionen. Og dessuten så det noen sånne små dyser som står på, og det gjør at, som ikke skrus av, og det gjør at den begynner å spinne. Og Gagarin helt rolig. Altså, himmel og hav, og du sier han har dødsangst, det ingenting som tyder på at han har det.
Ja, han har the right stuff.
Han har the right stuff. Han har fortsatt å si, ja, jeg ser det svinge litt, men hei, dette går nok bra. Og det klart, på det tidspunktet så har man ikke ordentlig kontakt med han, så gudslov så visste de ikke I Moskva hvor ille det var, da, eller på Baikonur. For det som da skjedde, det var at fordi den begynte å spinne, så løste ikke den rakettdelen seg ut. Den måtte jo bort fra den kula. Den var jo en rakettdel full av brennstoff, og de kunne jo ikke ha den med ned. Så den skulle kobles fra, og I stedet for så begynner den å spinne med denne her rakettdelen sittende på. Og heldigvis da over Egypt, så slenges den rakettdelen løs, og da kapselen, den lille kula fri, og Gagarin faller mot bakken, og han faller I kjempefart, og han faller veldig bratt. Han selv tror at han oppe I 10G da, og det vil si 10 ganger tyngdekraften. Gagarin veier 72 kilo, det vil si ja, at på nedturen...
700 kilo.
Ja, 700 kilo, hvilket vil si at hadde han vært på jorda, så hadde han vært med I sånn Discovery-program. sånn my huge life.
For vi må åpne opp veggen og ta...
Og ta den med gaffeltrøkk, ikke sant? Ja. Og når du sier det, så kommer han ned, og når han da skal lande, og her kommer det til en ting som det ble litt kontroverser om den, på det tidspunktet, og det var en ting sovjeterne først løy om, Han landet ikke I Vostok, man stolte ikke på at den fallskjermen som skulle løse seg ut, at den var ikke ordentlig testet nok. Så I stedet for så sitter han I et katapultsete, de skyter av døra på kapselen, han skyter seg ut I 7 kilometers høyde, og så slippes han løs fra stolen, og så lander han faktisk under en fallskjerm på sine egne 2 bein, mens kapselen lander separat, den landet for øvrig trygt, så den funket.
Ja.
Men man ville være helt dobbeltsikker.
Ja.
Men det sånn, den internasjonale aeronautiske union eller sånt, og de hadde da en sånn, de har en sånn rekordoversikt da.
Ja, ja.
Og den første menneske I jordbane ville vært en rekord. Formelt sett så må du da lande I det samme fartøy som du tar av, og det gjør ikke han.
Oh.
Dette visste sovjeterne, så til å begynne med så prøvde de å liksom skødde litt på og si sånn, ja, han landet I kapselen, og så ble det litt sånn etter hvert så klarte de jo ikke å liksom tette lekkasjen, fordi blant annet for at når han landet så ble han jo sett. Han ble altså sett av en mor og hennes datter som ute på en åker og plukker poteter, og når han lander så de liksom sånn, hei, alien, romvesen altså.
Men altså, det Sovjetunionen, de kunne jo bare ha satt denne moren og denne datteren I gulag.
De kunne det, men heldigvis da, ja. Så ille var ikke Khrusjtsjov. Hadde det vært Stalin, så hadde han sikkert skutt dem, men ja. Heldigvis, Khrusjtsjov var ikke så ille. Så I stedet for så får de faktisk uttale seg til pressen, og de nei. Sier jo da at ganske fort så sier han, nei, slapp av, jeg en sovjetisk borger. Og det vet de også, fordi det står på hjelmen hans, og der det jo en historie da.
Ja, det var veldig morsomt når du fortalte det. Det var veldig gøy. Men igjen da, hurten og styrten og her, funksjonelt, de tenker funksjon, funksjon, funksjon.
Ikke sant? En av de tingene man opptatt av I Sovjetunionen på den tiden amerikanske spionpiloter, U-2, ikke sant? Spionfly som driver og fly på kryss og tvers. Og det var da en på vei, nærmest på vei inn I kapselen, så det da en som sier, du, altså, Yuri ser jo litt, han ligner veldig på en sånn amerikansk pilot I drakten, for han hadde ikke noen nasjonale insignia på seg. Altså, hadde det ikke vært lurt at det faktisk sto USSR, da, eller CCCP, på drassen, sånn. Og så får de litt panikk, og så løper de og henter en
spann med bengalakk.
Spann med bengalakk, rød bengalakk, og så maler de SSSR eller CCCP på hjelmen hans. Hvis du ser på bildet, det finnes da hvis man ser på bildet av Gagarin, så vil du se på noen av bildene, så det bare en hvit hjelm. Og så det den hjelmen hvor det står CCCP, og du ser helt tydelig at det håndmalt. Så heller det sånn, liksom, sånn sikret han seg da, at, man, at ikke han blir liksom lynchet, eller det blir tatt av politiet, ikke sant? Når han,
det så deilig. Det så, men det det fint at de bare I farta kom på vei inn, så tenker de, ah, ja, du forresten skulle du ikke ha.
Og han landet da selvfølgelig, han landet altså 300 kilometer fra da han skulle lande, så det første han sier til disse etter at han sier, slapp av, jeg ikke et romvesen, jeg ikke amerikaner, jeg sovjeter. Kan dere ta med en telefon? Jeg trenger å ringe Moskva.
Ja, det det også. Det hadde, tenk, det hadde vært så strålende hvis han da hadde kommet, blitt fraktet med en sånn eselkjerre, ser jeg for meg, en sånn der gammel med laget med to bilhjul, og så en sånn der tannløs fyr med en rar russisk sigarett I munnviken som bare men, drar og...
Vet du, vi skal ha en egen episode, apropos sovjetiske landinger, vi skal ha en egen episode om landinger I Sovjetunionen, for noen av dem skikkelig metal, altså seriøst. Det har vært kosmonauter som har landet ute blant ulver, nesten frosset ihjel, og bare I fjor tror jeg det var en helt vanlig Soyuz-landing på steppen I Kazakstan. Og de første som ankom til Soyuz, da ligger Soyuz der, det var jo tre karer på hest, altså det var jo tre altså fra den lokale urbefolkningen da. Og det var ikke på tull, altså de rir jo til hest. Mm, så de ser jo da ut som sånn Genghis Khans tropper. Og det sånn det møtet mellom tre sånne Genghis Khan-typer og den kapselen bare helt det igjen. Det er vi kan ikke annet enn liksom like den siden ved russisk romfart og
ja, den funker da.
Ja, altså, og nå skal jo de bygge en ny rakett som skal være gjenbrukbar og som skal lande vertikalt og det sånn det kjempefint, det fint alle bør kopiere SpaceX, det ikke det. Men vi mister noe også, vi mister sånn styrter I østlig Sibir må kjempe mot ulver hele natten, det mister vi og det kommer vi til å savne
Ja, men det jo alle sånne ting som man taper fordi at ting blir profesjonalisert og strømlinjeformet så mister man den wonky skjermen som
den wonky skjermen som denne ferden til de grader har altså blir han selvfølgelig tatt I Moskva, han blir debriefet Og så han jo selvfølgelig, han jo allerede landet, altså han jo nasjonalkjendis og internasjonalt kjendis før han lander. Det for øvrig tenkt på at det jo litt unikt da, jeg vet ikke, det har jo ikke skjedd før I historien, altså på den måten, altså at du er på selve ferden, og før du I hele tatt har fullført den, så sier folk du er en historisk person.
Det litt sånn som de som var I Big Brother-huset, den første runden av Big Brother, ikke sant? Alle kom ut av huset, og alle trodde de kjente dem, og jeg aner ikke hvem du, jeg bare sitter her inne I 100 dager.
Hashtag triggervarsel, dere har lov til å trigges av den sammenligningen.
jo, så, det kultur, vet du, å ha litt av det sånne referanser innimellom.
Og så kommer han til Moskva, og noe av det første de gjør at de gir han en stor parade. Vi kan jo høre litt på det, for da får vi høre stemmen hans ordentlig.
Sovjetskому правительству Дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители...
Her står han jo på Lenin-mausoleet, ikke sant? På den røde plass. Det massevis av arbeidere. Han står sammen med Nikita Khrusjtsjov. Han nevner Nikita Sergeyevich. Det var sånn de omtalte hverandre. Sergeyevich mellomnavnet til Khrusjtsjov. Han sier også ordet Tavarich, det får jeg med meg. Det kamerat, så dette og litt sovjetski, så han, dette en propagandatale, og det selvfølgelig det som skjer. Altså, på mange måter så passer jo Gagarin veldig godt inn I det, for han arbeidersønn, foreldrene hans jobbet på et kollektivbruk. Han var stålarbeider, som ble medlem av en flyklubb før han gikk inn I det sovjetiske luftforsvaret på 50-tallet. Han var faktisk stasjonert rett ved Norge I Petsjenga, opp ved Finnmarksgrensa.
Han jo den perfekte russer da egentlig.
Han det, ikke sant? Og så det selvfølgelig ting som vi ikke må glemme, han veldig kjekk han jo det, som vår gjest vi har jo glemt å nevne det kanskje, men gjesten vår I livesendingen I kveld det jo Kari Slottsveen
Og når vi sier I kveld, så mener vi da, altså hvis du hører dette akkurat når det blir sluppet, som da 12. April 2021
Ja, og da får jeg si igjen, altså hvis vi fremdeles der, så vil jeg si at noe av det første hun sa når hun så de bildene jeg sendte var sånn, han var jo en vakker mann, helt riktig han var utrolig kjekk han hadde også en fantastisk positiv personlighet. Det du hører fra verdensrommet, som at han genuint glad og happy. og ser lys på tingene. Altså ikke har den dødsangsten som jeg ville hatt, 3 grader, så jeg tror de fleste normale mennesker ville hatt. Han tar jo det med seg videre, og når han kommer inn I treningsprogrammet til sovjeterne, de har kjørt den samme type treningsprogram som amerikanerne. Beinhardt, du starter med 200 kandidater, og så tar du det ned til 5, og da han en av dem. Om man da spør de andre kosmonautene, hvis ikke det var deg som skulle opp I rommet, hvem vil du sende opp, så svarer de jo faktisk Gagarin. Alle enige om at han er teknisk dyktig, han smart, han en god pilot, men I tillegg, han har den rette personligheten, han charm, han utstråling, han flink til å snakke for seg, og han virker genuin som en hyggelig fyr, og det vet jo sovjeterne å gjøre noe med, da. Så det første de gjør etter at de har sendt han rundt I sitt eget land, at de sender han ut på verdensturné.
Ja, ikke sant.
Og han blir propagandatalsmann, ikke sant?
Jo, men selvfølgelig.
Ja. Og det fornuftig.
Noe annet ville vært rart.
Og det gjorde man jo også etter Apollo. Giant Leap, var den het, eller Giant Step. Denne hvor, altså Apollo-astronautene dro jo til, var det 20 land eller var? Ja. Gagarin dro jo til, selvfølgelig hele den kommunistiske verden, etter hvert også til den ikke-kommunistiske verden. Han var I Norge I mars 1964.
Oi, ja vel.
Da han, og han, jeg tror han var her I hele 8 dager. Overalt var det masse folk, folk var superbegeistret, og NRK hadde faktisk har en reportasje, men jeg kan lenke til den.
Har de spilt over den?
Jeg tror faktisk de har et intervju I hvert fall med en av dem som traff han jeg skal ikke rante om det altså, en månedsending uansett da han kommer til Norge og hva det da de som møter han sier for en trivelig kar han var en likandes kar det sier alle det en scene der blant annet hvor han, altså, de skal kjøre I kortesje I Trondheim og han ber om å få kjøre bilen og de liksom nærmest har litt sånn vilkjører litt I Trondheims gater med Gagarin, det var en nordmann som var med på det det Juri Gagarin, ikke sant han russer, så han drikker en del og det blir etter hvert et problem rett og slett fordi at, altså det mange sier da at, altså det jo ikke noe alkoholisme et problem I Sovjetunionen og det I Russland, det fælt å si det
men så er det jo et eller annet sånt herlig sted stereotypt og deilig forutsigbart med det, at uansett egentlig hvem det I Russland, så det må på med lite vodka eller to om dagen.
Ja, da, ikke sant.
Men det må til.
Det vi har vel vært nevnt I en tidligere podcast at det jo historier om at man har smuglet flasker opp. Han var helt klart klinkende sedru under første ferd, men at han etterpå fikk litt problemer, og det skyldte selvfølgelig en ting til, og det var å være propagandatalsmann. Vi har lett for å glemme det, men da Neil og Buzz dro til månen, så visste de faktisk at de ville bli berømte. Det visste ikke Juri Gagarin.
Nei.
Ingen så for seg hvor gigantisk svært det skulle bli.
Nei, men ikke sant? Det der jo et sånn typisk problem for egentlig alle som blir veldig berømte.
Roald Amundsen gikk på en smell, det jo velkjent. Altså, å bli en gigantisk internasjonal kjendis.
Alle får problemer med det.
Ja, altså, jeg tror det noen...
Det går til hu på...
Det går til hu, og jeg tror rett og slett det blir mye stress. Og så var det en ting til. Han var pilot, han var kosmonaut, han ville opp I rom igjen, og selvfølgelig sovjetiske myndigheter hadde ikke lyst til å sende han opp, fordi det var så farlig. De hadde ikke lyst til å miste han. Da ville mye av propagandaeffekten ved å ha Gagarin ville jo forsvinne hvis han døde. Men altså, du kan si, greia det at det han også hylles for I Sovjetunionen, det jo at han har slått amerikanerne, og det viktig å huske på. Altså, det ikke bare at han en stor person, han har gjennomført en viktig person som har gjennomført en stor ferd. Det selvfølgelig, han har jo slått amerikanerne på målstreken.
For det, ikke sant? Og det jo interessant oppi dette her. Hvordan reagerer Washington og Florida?
For å si det sånn da, sånn tidlig I 1961 så stemningen litt som den var på sommeren 1957. Alle vet at noe kommer til å skje.
Ja.
I 1957, man visste at det ville bli sendt opp en satellitt. Det ville bli sovjeterne eller amerikanerne. Alle trodde det ville bli amerikanerne, for amerikanerne hadde von Braun, ikke sant? De regnet med at de ville vinne.
Men, så hadde russerne, sjefsingeniøren.
De hadde Sergei Koroljov, og det var han som bygde Sputnik, ikke sant? Så det helt riktig, og det visste de ikke før etter at de skjønte, oh shit, for å si det sånn. De fikk et sånt øyeblikk I USA, som sier, filleren, de har en fyr, en sjefdesigner, som faktisk like god på dette. En like god teamleder og en like god sånn manager som von Braun var. Så vår 1961, amerikanerne har til og med mannen klar. Dette Mercury-programmet. Det skildres godt I The Right Stuff, den filmen vi alle elsker. De har navnet klart. Alan Shepard skal bli det første menneske I rommet. Alle tror at det skal bli han, fordi de har altså raketten Redstone, som en forlenget V2. Den kan ikke sende han opp I bane, men den kan sende han opp I rommet. Det gjør alt mye enklere. Du trenger ingen bremserakett, du trenger ikke ha med mat og drikk og sånn, for han bare opp I rommet I et kvarter, ikke sant? Men han er i vektløshet, han er i rommet, så han vil være den første mannen i rommet, og det mener amerikanerne holder, og det nok sant. Det hadde de lykkes med det, så ville vi sagt, jo, Alan Shepard var først i rommet, Gagarin var først i bane, men han var nummer to. Det ville da vært det vi hadde sagt. Planen var å sende han opp 25. mars 1961, altså før 12. april. Men før det skulle skje, så måtte de ha en test, og vi har omtalt den testen før, og det den testen med Ham. Det med skimpansen Ham, og det jo, Werner von Braun ansvarlig for den testen. De sender opp Mercury-kapselen med skimpansen i. Umiddelbart går det galt, raketten flyr for raskt og for langt, havner på feil sted, det begynner å lekke ut oksygen fra kapselen, Ham får panikk, landingen så røff at kapselen tar inn vann, og den jo 150 kilometer fra målet, så det tar lang tid før de finner den, og da Ham i ferd med å drukne, de redder han i siste øyeblikk, så von Braun setter ned foten og sier, ikke tale om at den neste ferden inneholder en amerikansk astronaut, vi må sende opp en tom kapsel til, for å være sikre på at ikke dette skjer. Og her jo ironien, i 1957 så tappte amerikanerne mot russerne fordi de ikke hørte på von Braun, for han hadde jo en plan for satellitt i 1955, som hadde vært praktisk. I 1961 så taper amerikanerne kappløpet fordi de hører på han, for han sier ikke sant? Og i NASA så det ganske stor frustrasjon. Alan Shepard står 25. mars 1961 og sier, der ryker sjansen min.
Jo, ja, ikke sant? Ja. Men sånn tankeeksperiment da. Hvis nå Gagarin hadde på en måte dødd på vei ned.
Meget sannsynlig. Altså, ikke sant? Det, ja, ja.
Så tenker jeg da ville det vært sånn, ja, Yuri Gagarin var førstemann i rommet, men han døde på vei ned. Ja. Han fortsatt førstemann i verdensrommet, han døde ikke nok på vei ned, så man, det litt sånn delte meninger om hvorvidt dette var en suksess eller ikke, men altså, fortsatt første, sånn propagandamessig, fortsatt første i verdensrommet.
Da ville du, en ting som da ikke ville ha skjedd, var, vi ville ikke hatt månelandingen i 1969, ikke sant? Fordi at det som helt klart, det er så tydelig i april 1961, når Gagarin først blitt skutt opp, og så prøver amerikansk støttede kubaner å invadere Kuba 5 dager senere, Bay of Pigs-fadesen, som nok en smell for president Kennedy, som helt fersk i faget. Så det liksom 2-0 til kommunistene på 5 dager, og han jo en ihuga antikommunist, og han får panikk, og han løper jo da rundt og sier til alle rundt seg liksom sånn, vi trenger noe for å overtrumfe dette.
Ja.
Alan Shepard blir skutt opp i rommet litt senere, jeg tror det 5. mai, men det hjelper jo ikke. Vi trenger noe, og det jo da hans vicepresident Lyndon B. Johnson, som var med på å opprette NASA i 1958, sier, jeg kjenner folk i NASA, jeg kan prate med dem og høre om de har noe. Og så går han til NASA, så sier de, vel, vi har et prosjekt på blokka som heter Apollo. Apollo hadde eksistert siden 59 eller noe sånt, han sier, det, planen å sende et menneske rundt månen. Og så tenker de seg litt om, og så tenker de, men det antagelig ikke nok for å sende en mann rundt månen. Det kan antagelig sovjeterne gjøre før oss. Og ganske riktig, det hadde Korolev jo allerede planer for de hadde også diskutert månelandinger veldig tidlig. Så landing på månen det eneste som gir oss den sjansen, og den beslutningen tas jo så fort, for allerede da er det 25. mai, altså i 1961 så holder jo Kennedy den berømte talen sin, ikke sant? Så det liksom vårt mål å plassere en mann på månen innen utgangen etter 10 år og hente han trygt tilbake. Ja. Den talen holdes altså tross alt, det bare noen uker etter Gagarin, og så har de allerede bestemt seg for dette kjempeprosjektet. Så jeg pleier å si at uten Gagarin, uten en vellykket Gagarin-ferd, så hadde vi aldri hatt mennesker på månen i 1969.
Og dette her, vi skal ikke dra det så veldig mye lenger nå, dette her har vi snakket om tidligere, ikke sant? At det storpolitikk og propaganda og stormakter som står og har tissekonkurranse og måler anatomi, og uten en drive så får man på en måte ikke gjort noe, og så målet hellige midlene og så videre. Men Gagarin vant!
Han
vi feirer Gagarin-dag!
Det gjør vi, men bare til slutt si hva skjedde med Gagarin, for det jo, folk litt opptatt av det, han fikk jo litt sånn, han fortsatte jo å kjempe for å bli kosmonaut igjen. Og etter hvert så fikk han altså faktisk, han ble boket inn på en ferd, for at sovjeterne visste jo at Vostok var en prøvekapsel. De trengte en ordentlig romkapsel, og det er den som heter Soyuz, det den de fremdeles bruker. Den første ordentlige romkapselen sovjeterne bygde var faktisk Soyuz. De begynner å bygge den omtrent samtidig med at amerikanerne begynner å teste Apollo, ikke sant? Og vi husker jo hvordan det gikk med Apollo 1, som endte med en katastrofe. Det samme skjedde jo med Soyuz 1. Soyuz 1 endte jo med en katastrofe. Vladimir Komarov, kosmonauten som var ombord i den kapselen, han døde da Soyuz 1 smalt i bakken, altså fallskjermen funket ikke som den skulle. Her saken. Gagarin var faktisk backup-mannskap på Soyuz 1. Så om Komarov hadde hatt forkjølelse, så hadde Yuri Gagarin død. Ingen hadde overlevd den ferden, for det var feil på det tekniske, ikke sant? Så Da, det som da skjer at Gagarins ferd blir skjøvet ut til Soyuz 3. Han skulle opp I rom igjen. Vi vet at det ble snakket om, det sånn, det mer ryktebasis, men at han også drev og argumenterte for at han burde være den første på månen, for at på det tidspunktet prøvde jo sovjeterne å bygge den store måneraketten N1. Men det mer rykter. Men at han var satt opp til Soyuz 3, det sier også Asif Siddiqui, han romhistorikeren, sier at det var han. Men da det problemet at på grunn av ulykken, på samme som med Apollo, Apollo ble kraftig utsatt på grunn av Apollo 1, Soyuz 1 fører selvfølgelig til at Soyuz også blir kraftig utsatt. Og før han rekker å fly opp med Soyuz 3, så dør han jo. Det jo poenget.
Ja,
han dør jo 26. Ja. mars 1968, så dør Gagarin under en... Han er vel ikke lenger major, han har vel steget I gradene, men han da I sovjetiske flyvåpnet, han ute på en treningstur sammen med en annen pilot.
I noe så modernt som en flyulykke?
Så, rett og slett I et jagerfly, og så jo saken selvfølgelig at det har ført til masse konspirasjonsteorier.
Ja, men course, selvfølgelig har det det.
Det er
Sovjetunionen
vi snakker om her, og Sovjetunionen per... Altså,
Nei, men det vet du hva, det vi snakker om, det folk vi snakker om, og selvfølgelig blir det konspirasjonsteorier.
Og så blir det ekstra mye med det der hemmelighetsfulle samfunnet som drev å løy så mye, og hadde så mye propaganda og bullshit. Og jeg sikker på at våre venner I konspirasjonspodden kunne lagd en egen episode bare om alle de rare teoriene, men hovedgreia var det en ulykke? KGB etterforsket det selvfølgelig, og politiet etterforsket det. Var det en ulykke, eller var det på en måte var det orkestrert da? Og da var det liksom sånn, kunne det vært KGB selv? Kunne det vært Leonid Brezhnev, som var leder I Sovjetunionen på det tidspunktet, som kanskje ikke likte at Gagarin var mer kjent internasjonalt enn Brezhnev? Men KGBs undersøkelse, det den som støttes av altså romhistorikere I dag, synes at den virker plausibel, sier at de var ute på treningstur, de hadde fått informasjon om værforholdene der de skulle fly, men den informasjonen var utdatert og ikke oppdatert, og når de da kommer til det stedet hvor de skal trene, så værforholdene mye dårligere enn de tror, og de mister kontrollen, og antagelig at de mister orienteringsevnen, som jo kan skje sånn vertigo, at du kommer inn I en sky, og så går de I bakken. Det det mest sannsynlige, at det rett og slett et uheld. Han får statsbegravelse, han blir lagt I Kremlmuren, det jo der de legger sine største helter. Så det en plakett der, og man markerer jo faktisk Gagarin-dagen der hvert eneste år, fremdeles. Det en stor høytidelighet I Sovjetunionen, han jo kjempesvær der fremdeles. Han for øvrig da ikke så veldig langt fra Sergej Koroljov, for han døde 2 år før på operasjonsbordet. Antagelig på grunn av dårlig helse. Han hadde jo dårlig helse etter at han hadde vært I fangeleir. Så med andre ord, I 1968 så mister de ikke bare det første mennesket I rommet, de har også mistet sjefdesigneren, de taper månekappløpet, Soyuz kraftig forsinket. Så da snur romkappløpet
veldig. Så etter Gagarin så går det ordentlig dass for russerne på alle mulige måter.
Det gjør det, og det tar dem jo. Da svinger alt fordel USA. Da har amerikanerne en serie med vellykte månelandinger, og selv den som nesten går galt, Apollo 13, går egentlig bra. Det blir en triumf. Og det svinger ikke tilbake til fordel Sovjetunionen igjen før midt på 70-tallet, når de da begynner med romstasjoner, og amerikanerne ikke har romferja engang. Altså, da får de tilbake initiativet. Men ja, det slutter på en måte litt sånn, litt trist. Men igjen, han fremdeles et nasjonalikon. Jeg kan ikke si noe annet enn at hvis dere noensinne I Moskva, så finnes det et museum som heter Kosmonautmuseet, som ser veldig flott ut. Det det som har den der raketten. Alle har sett den søylen med en sånn der, det ser ut som en rakettflamme med en rakett på toppen. Den er synlig fra veldig langt hold. På folkemunne I Moskva går den under navnet Den impotentes drøm. Det ikke tull engang. Det Russland, hallo! Dette en litt russisk sending, og vi får for øvrig russisk aften på vår livesending også. Vi skal prøve å gjøre det så russisk som mulig. Om ikke vi snakker russisk, så skal vi drikke russisk, ikke vodka da.
Ja, og det hadde tatt seg ut.
Det hadde tatt seg ut. Det hadde blitt skandalesering. Det hadde blitt fint. Ikke alkoholiske russiske drikker.
Det overlater vi til Ylvis-brødrene eventuelt, og drikke seg fulle for åpent kamera og mikrofon.
Det vil bare komme en liten anbefaling, og det at det jo laget en russisk film om Gagarins liv. Den ligger I de fleste kanalene, hvis du bare søker på Gagarin. Den ikke veldig god dessverre. Den litt sånn for såpete. Det ligger en litt sånn rar film der ute som ligger på YouTube, og den ligger lovlig og gratis på YouTube. Den ble produsert på 50-årsjubileet, altså for 10 år siden. Den heter First Orbit. Vi skal legge ut lenken I shownotesene våre, men bare google First Orbit. Det altså noen filmskapere som fikk en innmari god idé. Altså, igjen, Gagarin hadde ikke med seg noe kamera ombord. Han tok ingen bilder ut av vinduet, så vi vet jo... Altså,
han hadde med kamera, men det gikk I stykker.
Ja, han hadde TV-kamera som filmet ansiktet hans, men han hadde ikke noe kamera som tok bilder ut. Så dette var, igjen, det var totalt på sparker dette her. Så det de fant ut da var at den internasjonale romstasjonen, som jo faktisk tilpasset Baikonur, fordi de samarbeider med russerne, den går I samme type bane som Vostok 1. Og cirka liksom en gang I døgnet, så følger den stort sett det samme sporet over jorda som Vostok 1. Så på dagen da, på 50-årsdagen, så fikk de en kamera, bad igjen opp I romstasjonen om å ta et kamera og rett og slett bare filme sånn flightpathen, filme hvordan de fløy over, og filme det du så ut av den kuppelen, den fantastiske kuppelen på romstasjonen.
Ja.
Og så lager de en film som 108 minutter lang, som var lengden på ferden. Og så har de lagt på alt som finnes av lyd fra Gagarin, så hvis dere har lyst til å høre alt som ble sagt med oversettelse, så det der, og det dere da også vil se det fint lite altså, det var en innmari taus ferd, så det ganske sånn filosofisk og liksom ok, det har stort sett vært stille han har hatt det egentlig ganske fredelig, han har jo bare seilt over der, sett ned på den vakre jorda sett sola gå ned, sett sola gå opp og stort sett ikke pratet med noen, og bare vært for seg selv da,
ja.
Så det litt sånn kontemplativt.
Alenetid I verdensrommet
Alenetid I verdensrommet. Ja.
Ja. Ja, det hørtes jo ikke helt feil ut da.
Nei! Du, så det var vel egentlig, det var vår Gagarin-sending, men ja, vi kommer sikkert gjerne tilbake til mer russisk etter hvert, for det kult mye av det de har holdt på med, altså.
Ja, det gøy med gaffateip og store bolter som bare holder ting på plass og som funker.
Å ja.
Jeg er veldig pro-funksjonalisme. Si sånn,
hvem det som har hatt en ekte brand I rommet? Selvfølgelig russerne. Hvem det som har hatt en skikkelig kollisjon mellom et romskip og en romstasjon I rommet? Det selvfølgelig russerne. Hallo, de byr på den typen stoff hele tiden.
Her det ting vi må ta tak I. Skal vi så nå, helt på tampen her, ja. Erik, ta tak I Morten, Ola, Frode, Oliver, Kristoffer, Ole Martin, Lars-Erik, Mai-Therese, Ulne, Terje, Bjørnar, André, Anders, André Nikolai, Jan Robert. Tusen takk for deres vipsinger.
Ja.
It keeps us flying and
til de grader og just keep it coming så skal vi fortsette å lage godt stoff og igjen som vi sier vi litt hemmet for tiden av pandemien I Oslo så det litt begrenset med hvor mye gjester vi kan ha I studio det blir mer etter hvert og vi kommer jo tilbake med nå har vi livesending I kveld det kommer også flere livesendinger utover og selvfølgelig på en dag folkens en vakker dag så skal vi faktisk ha et ordentlig live arrangement da kan dere se oss I all vår rufsete prakt.
Ja, jeg liker at du brukte ordet prakt, men ok, I all den grad folk gleder seg til det, men det gleder jeg meg til.
Ja.
Veldig. Til vi kommer dit.
Ja.
Men inntil det, vi høres da.
Ja, vi.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.